Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak nám startují aktuality s datem 21. dubna 2023. Karel, můj host, už je připraven, takže Karle Světničko, vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchače.
Výborně, pustíme se do prvního tématu. Nedávno jsem tady řekl takovou věc, že nejedná se o žádný neonacismus nebo neofašismus, jedná se o ten týž a ten samý nacismus a fašismus, který známe z té nechvalně známé doby nacistického Německa z druhé světové války, z jaksi zvěrohodně doložených záležitostí s Osvětimi a z jiných koncentračních táborů od lidí, kteří těmi koncentráky opravdu prošli. A také to, co proběhlo jako norimberské procesy, kdy opravdu hrstka nějakých zločinců byla odsouzena a většina prostě unikla trestu už proto, jakým způsobem se chovala Anglie a jakým způsobem se chovala americká armáda, když osvobozovala evropský kontinent, jak dělali unikové koridory a jak v Anglii čekali dvě armády Wehrmachtu na to, aby udeřili znovu na Sovětský svaz. Tak to jsou velmi silné věci, ale k tomu také váže, a to jsem četl tady v té knize o Osvětimi, že vlastně do jisté míry to bylo politicky a rasově pojmenované likvidace Židů, ale nešlo jenom o Židy, šlo o Slovany, o Cikány, o komunisty, o Rusy. Čili, že ale konkrétně Židi byli používaní zejména jako ekonomický potenciál vedení té války, protože oni byli náborováni židovskými organizacemi, které byly pochopitelně infiltrovány nacisty. Ty židovské organizace dokonce dělali propagandu, aby se Židi přesídlili na jiná území, vzali si sebou co nejvíc majetku, který unesou, aby mohli začít tam někde jinde, kam oni je převezou. Takže je převezli do toho koncentráku, tam je okradli, všechno jim sebrali. Kdo mohl, tak ještě odevzdal svoji pracovní sílu a zbytek skončil v těch krematoriích. A tady mám takovou věc. Tajné nacistické účty u Credit Suisse. Kam zmizely ty miliardy? Curych, Švýcarsko. Miliardové částky nacistických peněz jednoduše zmizely a stopy po nich vedou k záhadným účtům ve švýcarské bance Credit Suisse. Nyní však nechtějí vědět, co se s penězi stalo. Bild před rokem odhalil, že před druhou světovou válkou a během ní v letech 1939 až 1945 byly do švýcarského úvěrového ústavu údajně z Argentiny zasílány velké dary od německých emigrantů a příznivců nacionálního socialismu. Argentinec Pedro Filipucci, 58 let, našel v bance v Buenos Aires staré seznamy s 12 tisíci německými jmény, včetně firem jako Rheinmetall, Thyssen, Leipzig, Messamt, zasáhlo a pak zasáhlo centrum Simona Wiesenthala. Jejich výzkumníci předpokládají, že velká část peněz pochází z ukradeného majetku obětí holokaustu. Je to pochopitelně článek. No, bylo známé, že konkrétně tedy v Deutsche Bank, v tehdejší tedy, nebo dneska v Deutsche Bank, tehdy se to jmenovalo možná jinak, tak tento ústav měl přímou dohodu s pohlaváry SS zbraní. Tam pochopitelně putovaly velké částky ukradené právě těm oloupeným židům a všem, kteří byli do koncentráku dopraveni. Víme také, jak se rozptýlili ty nacisti po celém světě. Víme, že nacisti stáli u založení té organizace NATO. Nacisti procházeli různě velením NATO. To znamená, můžeme předpokládat, že NATO je nacistická organizace, protože vlastně byla založena k ochraně nacistů po celém světě, aby podle charty OSN článku 106 a 107 nemohlo být proti ním zasaženo, protože to vítězné mocnosti mohly kdekoliv na světě realizovat. Takže, Karle, v bankách existuje taková věc, že když tam máš peníze, tak podle mezinárodního bankovního práva máš tam účet. Pokud s tím účtem nenakládáš, tuším, 10 let, tak nastává moment, kdy banka může využít takzvaného práva držby, kdy převede ten účet jakoby do archivu, to znamená, ona ho převede do svých technických účtů, zmizí úplně z obrazovek těch všech přehledů účtů, které mají úředníci na těch pobočkách různě. A ty peníze, které na těch účtech jsou k dispozici bance, ona právě pro to práva držby s nimi může nakládat, může s nimi účtovat, může s nimi obchodně pracovat, ale nejsou to peníze její. Čili ty peníze nikdy nepropadnou té bance, ty peníze jsou pořád toho majitele toho účtu, může s nima disponovat, pokud by někdo přišel a předložil by ten můj dědeček, měl tady účet, já jsem podle dědictví disponent, tak oni se budou bránit, ale proběhlo to, víme, ve Švýcarsku to proběhlo v bance, asi se to stálo místo několik úředníků, ale musela ta banka vyplatit asi 4,5 miliardy franků. Takže jak na to hledíš? Myslíš si, že je to možné?
Takhle, nevím, jako všechny ty mezinárodní předpisy přes bankovnictví. Jedna věc jsou mezinárodní předpisy, další věc jsou předpisy těch jednotlivých bank. Většina těch bank se snaží udržet si své renomé, aby měla co největší, my jsme tady staletí, tudíž my vám to držíme třeba 1000 let, když si přijdete proto. Takže proto jako je to otázka prostě banka taková nebo onaká, ale v každém případě vždycky, ať je jakákoliv, vždycky si hlídá dobré jméno. Takže tomu by asi odpovídaly i ty předpisy z hlediska fungování té banky, jako její vnitřní předpisy. A mám dojem, že z hlediska mezinárodních předpisů tam asi ty mezinárodní předpisy asi do toho moc nezasahují, protože je to věc těch bank a oni se vědí všichni, že banky, které jsou spolehlivé, tak i ten stát, který by vymýšlel ty předpisy, spoléhá na to, že jednou ta banka třeba může být užitečná k tomu, aby tomu státu poskytla nějaké prostředky jako půjčku za pro stát výhodný úrok. Takže já si myslím, ale teďka beru to jako, spíše jako logickou úvahu, než odbornou, že prostě ty předpisy jsou vždycky tak, aby chránili nějak ty klienty. Horší to je, jestliže ta banka zkrachuje, tak jako, že by měla na všechny ty, třeba u nás v Česku, pro všechny ty klienty záruku těch 100 000 eur, nevím, kde by ta banka to vzala. To je moje úvaha, netuším, kde by to vzala.
To je fiktivní, Karle, protože oni, tady tomu ta informace po těch událostech v roce 2008, tak na Kypru to začalo a všechny země, včetně České republiky, v tichosti přijali takový zákon, že ta pojistka nemusí být vyplacena v penězích. Může být vyplacena v aktivech banky. A za aktiva banky se považují třeba její akcie. Takže ty jako vkladatel, který přišel, nebo který nemá teďko přístup ke svým penězům na účtu, tak můžeš dostat za těch 100 000 eur, můžeš dostat akcie té banky a staneš se z toho, komu bylo dluženo, se staneš dlužníkem těm ostatním. Dobrá finta, ne?
No ani ne, protože totiž ty akcie té banky musí být dostatek, musí být těch akcí dostatek na všechny ty vkladatele. A pochybuji, že by banka měla najednou tolik akcí, to by muselo dělat valnou hromadu a vytvořit akcie, které by rozmělnili množství těch akcí a tím pádem snížila uměle, ale ve prospěch.
Ty to nemusí, bavím se o hodnotě, Karle, bavím se o té hodnotě.
No ano, ale
banka je oceněna, cena akcí je jasná, právě, rozumíš.
Ale ty akcie, když by jich bylo hodně, no tak čím více akcí, tím nižší cena. V případě rozmělení, aby navýšení tohodle toho, aby to měli těma akciema zaplatit. Ale i tak ten vkladatel těch peněz těžko těma akciema tamhle zaplatí nájem, nebo tamhle zaplatí elektřinu, nebo tamhle si zakoupí
no to jasně,
nějaké
ne.
základní potraviny. No, takže to je celkově to podvod.
Nebo Karle, můžeš taky dostat dluhopisy. To jsou taky aktiva banky.
No ano, ale říkám, kup si za to chleba.
No nekoupíš, ale v tobě no. ta finta přeci, Karle, jak bankéři, až půjde do tuhýho, jak očůrají veřejnost, která se domnívá, hele mámo, máme na tom účtu 300 tisíc, o to nemůžeme přijít, do 100 tisíc euro, to je prostě pojištěný. V tomto bludu žijí lidé, chápeš, o tom se bavíme. Dobře, Karle, další jobovka, sedíš?
Ano.
Zelenský vyznamenal Pekarovou a Vystrčila. Největší hamba a výsměch na světě, když tě vyznamená nejskorumpovanější zločinec, vrah, narkoman. Ale k Pekarové a Vystrčilovi to přesně pasuje. Je to jejich krevní skupina. Takže Zloprcek a Madame Plete Svetry tak dostali vyznamenání. Hele, vzal by si takový vyznamenání, Karle?
No, jestli bych ho mohl prodat, tak jako to prodala Pekarová, teďka už dokonce, tak bych to určitě přijal, prodal bych to.
Komu? Kdo byste u tebe koupil? Karle, komu bys to chtěl prodat, tyjo?
No, myslím, že by se nenašli nějací fanatičtí levicoví extremisté, hlásící se k nějakým extremistickým nacistickým těm.
Je pravda, že lidé jsou různé, to máš pravdu, lidi jsou různý. Asi bys to prodal.
Teďka jsem se spol s jedním poslancem, který právě řešil podobné věc kšefty v souvislosti s tím vakem na střeše, vakem na mrtvoli, ve které byl Putin, na střeše ministerstva vnitra, tak jsem upozornil, ať zjistí nejenom, že oni totiž tvrdili, že to, co tam, že to bylo pouze zapůjčené, ten transparent, a že ten transparent se teďka prodá ve veřejné dražbě. Ale jestliže byl zapůjčen, to znamená, že musel být zapůjčen ne od státu, ale od soukromé firmy, protože stát nemá takovéto transparenty. Druhá věc je, jakým způsobem je technicky zabezpečené to, aby ten držák na té budově ministerstva vnitra stavebně vyhovoval, tak aby to nespadlo a nezranilo chodce okolo, protože ta budova
dělá,
je tak.
To dělá profesionální stavu. Firma, Karle, pozor, za prachy to stálo asi 150 tisíc.
No pozor, profesionální firmu, ale jde o to, že ta budova ministerstva vnitra je v takhatrném stavu, že i Rusové, když viděli tam toho Putina na budově, ze které padají kachlíky, protože je totálně technicky ukončená životnost dávno té budovy, nikdo se o to nestaral. Takže za prvé, jak to tam odpovídá technologicky, a za další, jestliže to je zapůjčeno, jestli na to bylo nebo nebylo udělané výběrové řízení, ono sice ta částka asi nepřesahovala povinnost výběrové řízení, ale dobrý hospodář, co stát se tvrdí ona o sobě, že určitě je, tak by to výběrové řízení udělal na tady tenhle ten, jak na to úpravu té střechy, tak jdeme tomu i na ten vak. Ale zároveň, jestli to je v majetku nějaké soukromé firmy, od které si ten stát půjčil tady tenhle ten transparent, no tak nemůže majetek cizí firmy dávat do dražby. A zároveň taky tvrdí, oni tam tvrdí ten stát, že to, co se vytrží z té dražby, že půjde tamhle na pomoc nějakým těm, já nevím komu, takže tím pád asi někomu z Ukrajiny, nebo já těžko říct, komu to tam je. Ale stát tohle to nemůže, protože stát toto nemá z hlediska zákona o státním rozpočtu možnost učinit. Stát může kane. Maximálně prodáno, ne, to je totiž, já jsem taky to poslance navedl na podobnou věc, když Pekarova prodávala předměty, které byly darované sněmovně z Ruska.
A ne jí, ale to bylo v majetku sněmovny, že jo?
Ne, to nebylo v majetku sněmovny. To bylo v majetku státu. To stát dostal, sněmovna je státní orgán a to stát je státní majetek a ne majetek sněmovny. Sněmovna maximálně tento majetek má ve správě, má státní majetek. To znamená, že sněmovna, jestliže tento majetek nechtěla, nepotřebovala, tak měla napřed nabídnout všem ostatním státním organizacím, zdali tento majetek někdo nechce, neupotřebí, že to na něho převede, ne prodá, ale převede. Jestliže se nenašla, by se nenašla žádná organizace státní, která by řekla, ano, my tento, tyto ruské dary chceme, takže by se nenašla, tak sněmovna má povinnost tento majetek, který ho se chce zbavit a nechce ho nikdo ze státních organizací, může ho prodat, ale ne přímo sněmovna, ale musí ten, ty předměty předat do evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To jsou ti, co prodávají prostě všechny ty státní majetky a podobně. A oni musí vyhlásit veřejné řízení, nějakou dražbu, něco takového, nabídnout všem, kdo chcete tyto ruskem darované předměty a si je chcete koupit. To je jediný legální postup. Zbytek je trestná činnost majetková vůči státu. Ze strany Pekarové nebo ze strany Rakušana, když se to týká tady tohleto, tyhleté plachty v případě, že to Rakušan prodává, navíc ještě tady, jestli to je státní majetek nebo soukromí, těžko říct, ale prostě ministerstva a státní orgány mají přesně určené práva a povinnosti podle zákona o státním rozpočtu, co smí dělat, ne co nesmí, co smí dělat, protože stát smí jenom to, co má v zákoně povoleno, víc ne.
Musíme trochu zrychlit. Hele, ví se, je to oficiální zpráva jakési, jak se jmenuje, komise nebo expertů, kteří sledují pohyby zbraní. Jo. A ti se vyjádřili, že 70% zbraní, které končí na Ukrajině, respektive které jdou na Ukrajinu, končí mimo území Ukrajiny, protože byly prodány. Jo. A když se to ví oficiálně, tak když jaksi naši státní představitelé na čele s Pekarovou a s Vystrčilem, s Tajvancem, když horují za to, že se musí ještě znova jako, ještě přidávat jakoby těch peněz a těch darů a k nákupu zbraní, to je přece vědomí už tunelování, ne? Když se to ví jako veřejně, tak je logické, že oni už by od toho měli ustoupit.
No, to je totiž to, že bylo by dobré, když by si některá mezinárodní organizace, klidně to může být i třeba nejlépe, ještě lépe stát, vylezl ven, tady máme takové a takové důkazy. Podobně jako se našlo to, že spoustu těch věcí, co údajně mělo zhořet ve Vrběticích, se objevilo tamhle někde v Sýrii a tak dále. Takže stejným způsobem se měli prokázat, dokázat, kde jsou nebo jak kde skončily ty zbraně na tom mezinárodním černém trhu se zbraněmi. Pak teprve se lze ozývat, kdo za co může. Dokud se to neobjeví, nikdo s tím nevystoupí. Ano, tady pojďte se, ale někteří to tam jako měli, v některých těch filmech ty zbraně, které byly použity, odkačou, že tam ukazovali i naše české zbraně. Samozřejmě ukazovali pouze už takové, jako kdyby skoro šroty. Ale to ukazovali, co tam ti vojáci našli. Ne, neukazovalo se zatím nikde nic, že by ta a ta česká nebo jiná zbraň byla tam a tam na tom trhu nalezena. To je prostě závažná záležitost, která předpokládám, že ty státy, které nepodporují to zabíjení lidí na Ukrajině, tak jako třeba tady zabíjení lidí na Ukrajině podpořil ve velkém ještě ale přímo genocidu na Ukrajince z roku 32 tady studenti od Petra Šimka, tady je ředitele gymnázia Komenského, původem ze Sudet a jinak samozřejmě taky estebácký udavač. tak takový lidé prostě těžko kde, jakým způsobem něco pustí, jak se říká chlup, informaci o tom, co kde nebo není. Takže spíše ti, co nechtějí válku, tak prostě by měli hledat tady tyhle ty zdroje, tyhle ty informace, respektive předměty takto prodané.
Ono totiž se odkopali, jo. Všichni tady ty rádoby politici ve vedení Evropské unie a NATO nenávidí slovo mír. Oni vůbec se přemýšlí o míru. Jo. Tady mám jednu takovou informaci. Jeden vysoce postavený americký občan o nás, jako o Češích, prohlásil. Máme vás dobře zanalyzované. Vypadáte dobře, jste výborní technici, sportovci, máte krásné ženy, měli jste jeden z nejlepších průmyslů na světě. Z 3500 oborů jste jich provozovali 1800. To neměl nikdo. Od výroby knoflíků, skla, porcelánu, piva, zbraní až po jaderné elektrárny. Máte nádhernou zemi, ale máte jeden velký průšvih. Jste všichni proti všem. Nejste schopni se na ničem domluvit. Nemáte disciplínu. Vy se sjednotíte jednou za 20 let, když vám sem přijedou cizí tanky nebo vyhrajete olympiádu v hokeji. Co se vám však za posledních 30 let podařilo, to se nepodařilo ani minulému režimu. Úplně vynulovat úspěchy, kterých jste v minulosti dosáhli. Dnes jste pouze skladem a montovnou Evropy. Karle, souhlas?
Napůl, protože to slovo vynulovat bych vynechal, abych tam spíše použil slovo rozkrást.
No.
Jinak se zbytkem souhlasím. To je tam v závěru, že se to vynulovalo.
Ani nežím úplně vynulovat úspěchy.
No, takže já bych neřekl vynulovat, já bych řekl rozkrást tyhle ty úspěchy.
Jo.
Protože oni nezmizeli. To je
no, jasný,
zákon
dobrý.
O zachování hmoty. Ty úspěchy jsou, ale v něčím vlastnictví. Ne v našem státním.
Karle, poslední otázka. Ukrajina a Polsko budou společně vylepšovat v úzovkách učebnice. Dějepisu a zeměpisu. Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva školství a vědy po setkání ministra Oksana Lisowskiego s mimořádným a splnomocněným velvyslancem Polska Bartoszem Cichockým. Budou se přepisovat dějiny volinského masakru v uvozovkách s vyhlazováním polských žen a dětí nebo připomenou, jak Poláci nazývali Ukrajince bydlo. Polsko a Ukrajina mají tak bohatou společnou historii. Tak budou, co myslíš, bude to kritické, anebo to bude protirusky zaměřené?
To se dá těžko posuzovat, protože totiž ono každou chvilku se ty věci různě mění a já to spíš přisuzuju, že mnozí, jak se říká, bližší košil než kabát, když si vezmu, jak třeba v některý teďka Francouzi a Němci jezdí rychle do Pekingu zachraňovat, co se dá, nějak obchodně a tak dále. Takže je to spíše otázka toho, co kdy, kde, kdo se jak urve ve svůj vlastní prospěch. Těžko se očekávat, že by urval něco v naší zemi nějaký fiala, který v životě ekonomice nevidí vůbec nic. Maximálně z mezinárodní ekonomiky, co ví. Takže to, co se vždycky říkalo, označilo, jakože to je tak, to je turecké hospodářství, tak teďka bude mnohem horší stupeň, bude fialové hospodářství.
Jenom jedna informace, v parlamentu se dnes projednává 40 miliard, které by měly jít na zbraně pro Ukrajinu, místo 40 miliard na nové bydlení. Já si myslím, že to je absolutně typické pro tuhletu, řeknu, militantní, vlastizrádnou, pronacistickou a profašistickou vládu. Nebo se pletu, Karle?
No já bych spíše teďka už se začal zabývat tím, kde z nich z těch darebáků to vydindat z jejich majetku zabavení aspoň čas, aby se to vrátilo. Myslím těch politiků, kteří to teďka schvalují. Respektive nejenom těch politiků, ale jejich politických stran a členů jejich politických stran. Protože to, že oni jsou tam nahoře, za to mohou svýma volbama členové těch politických stran, že si zvolili do vedení a do sněmovny tyto lidi, kteří, myslím, vezvolili jako na kandidátky, aby byli ve volbách voleni. Všichni členové ODS by měli teďka z jejich majetku, by měli být zaplaceny všechny tyhle ty svinstva a rozkrádačky a zločiny, protože žádný rozumný stát, rozumní občané nepodpoří ze svých zdaní nákupy předmětu sloužící k vraždění obyvatel sousední země. To je prostě zločin.
Tak a my budeme končit. Karle, pojď se rychle rozloučit.
Vážení, tak já jsem říkal posledně, nedat se, nevěřit jim a mít svůj vlastní normální selský rozum. Nemusíte být sedláci, ale selský rozum používejte. A nenechat se obmnout a okrást. A nejlépe prostě se taky, ještě co je lépe, přečít si článek 23 listiny práv a svobod a podle něho reagovat.
Bojím se, že oni vědí a to nám předhodili jako kost, aby jsme si do ní zakousli, protože oni to poruší hned jako první. To je všechno s aktuálním s datem 21. dubna 2023. Děkuju Karle tobě, že jsi byl mým hostem. Děkuji vám všem, kteří jste nás poslouchali a psali jste nám v průběhu, reagovali jste. No a po písničce už předám do studia Helen, kde se na vás těší Helenka, protože bude supportovat Vítka a VK. Takže mějte se krásně, ze studia Midgard se společně s Karlem Světičkou loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Padají síly, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, a že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích. Jakoby za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě kráno. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží Bůh ví kam. Už ani nevím,
před čím jsem utíká. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.